viena iestudējums. Bet Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē Arsenāls šovakar atklās scenogrāfa Andra Freiberga personāla izstādi 136 kāpieni. Freibergs veidojas scenogrāfiju vairāk nekā 200 iestudējumiem Latvijas teātros un ārzemēs. Lai runātu par šo izstādi, šobrīd esam sazinājušies ar Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratori Līnu Birzaku Priekuli. Labrīt!
Labrīt!
Ko tad mēs varēsim redzēt šajā izstādē vai atcerēties visas izrādes, kurām Freibergs veidoja scenogrāfiju?
Jā, paldies par jautājumu. Jāatzīst, ka tā ideja, ko jūs tikko pastāstījāt, varbūt bija tā mūsu sākotnējā ideja, bet tomēr laikam ejot, jo mēs pie šī projekta jau intensīvi strādājam 2 gadus, tomēr mēs nonācām pie secinājuma, ka Latvijas Nacionālā mākslas muzejā Andris Freibergs veidos svabadu izstādi, kas balstīta, protams, Erika Esenvalda operas iemūrētie scenogrāfiju, bet tomēr ir attīstījusies jau daudz tālāk un kļuvusi par tādu pilnīgi atsevišķu mākslas darbu.
Un tad, ko tad mēs redzēsim?
Būtībā arsenāls visiem asociējas, manuprāt, ar arsenālu lielajām kāpnēm. Un tā kā izstāde notiek otrajā stāvā, tad Andrim Freibergam ienākot arsenālā, viņš uzreiz saprat, ka viņš vēl šīs kāpnes izmantot. Patiesībā kāpju motīvs izvīst cauri viņa daļradē visu mūžu garumā. Un arī tas kāpņu kalnu uzdevums ir uzdevums, ko viņš ir licis risināt saviem studentiem mākslas akadēmijā. Līdz ar to patiesībā Freibergs mums liks uzkāpt 56 arsenāla pakāpienus. Un tad tālāk jūs varat iztēloties, ka jūs ieraudzīsiet vēl vienu kāpņu kalnu un tālāk jau radošās darbnīcas dziļākajā plānā tad būs arī makets rotējošs un arī šis tas pie sienām video darbi, bet man negribas pilnībā visu izstāstīt, lai cilvēki paši nāk un arī skatās.
Cik ilgi šo izstādi varēs aplūkot?
Izstādi varēs aplūkot līdz pat 17. novembrim, un kas vēl noteikti ir interesanti, izstādē ir ļoti daudzveidīga papildinošā izglītības programma. Pirmkārt būs iespējams satikt pašu mākslinieku 29. septembrī, pulkstens vienos, būs saruna ar Andru Freibergu un mani. Būs arī Anita Vanagas lekcija 17. oktobrī, un 24. oktobrī būs ļoti interesanta diskusija, kuru vadīs Vilnis Vēš un kurā piedalīsies Andra Freiberga bijušie audzētņi Anna Henrisone, Monika Pormala, Reinis Suhanovs un Kristians Brekte. Un šajā te sarunā viņi bijušie studenti runās par to, cik liela ir scenogrāfijas nozīme izstāžu iekārtošanas procesā. Tā kā tas viss būs arī vēl līdz izstādes beigām piedzīvojams.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratori Līnu Birzaku Priekuli un runājām par to, ka izstāžu zālē Arsenāls šovakar atklās scenogrāfa Andra Freiberga personāla izstādi 136 kāpieni. Šo izstādi varēs aplūkot 2 mēnešus. Šobrīd 7:50.